wrestling.
She couldn't. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Še.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Svić.
Talasanje.
Je 11 časova i 6 minuta. Dobar dan vam želim. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Dijana Ivanov-Kadić. Između ostalog, danas razgovaramo o tome šta motiviše mlade da izađu na izbore, koliko veruju da svojim glasom mogu uticati na promene u ovom našem društvu u kome živimo, zašto se političke partije mnogo ne trude da svoje programe i kampanje usmere ka mladima. Gosti talasanja će biti sociolog Zoran Gavrilović, direktor Birodija i docent Dušan Spasojević sa Fakulteta političkih nauka. Ostanite uz talasanje.
Darling, darling, oh, turn the lights back on now. Watching, watching, as the credits all roll down. And crying, crying, you know we're playing to a full house. House. No heroes, villains, one to blame. While wilted roses fill the stage. And the thrill is gone. Debut was a masterpiece, but in the end, for you and me, on this show, it can't go on. We used to have it all, but now's our curtain call. So hold for the applause, oh, 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 oh. And wave out to the crowd, and take our final bow. Oh, it's our time to go, but at least we stole.
predsjednički izbori 2017.
11.10. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Na početku sam najavila naši današnji gosti, sociolog Zoran Gavrilović, direktor Biroa za društvena istraživanja. Dobar dan i hvala Zorane što ste ovde.
Hvala na pozivu.
I docent Dušan Spasojević sa Fakulteta političkih nauka. Dobar dan i vama.
Dobar dan.
Govorimo danas o mladima, ono što je sasvim sigurno po svojoj brojnosti. Mogli bismo da kažemo da su mladi moćan faktor na izborima, međutim prema svim statistikama neka vrsta beznadežnosti i otpora prema politici, to je bar prema onim ozbiljnim istraživanjima rađenim 2015. godine, oni su nažalost vrlo nezainteresovani za izbore. I vi ste radili jednu analizu, Zorane, da li se nešto promenilo ili je ovo precizna slika?
Pa to je slika koja prosto već, što bi se reklo, je trend i nešto što ovaj, obeležava mladost u Srbiji. Nisam baš siguran da li stoji ta teza koju ste rekli da su značajan faktor u politici, jer da jesu...
Mislila sam na brojnost, izvinjavam
da,
se.
I kad je pitanje u brojnosti, vidimo, prisustujemo činjenici da je sve manje brojna ta populacija, no da se fokusira, znači, od 2012. godine kada pogledate političku komunikaciju izborne kampanje, mladi nisu tema. I to je ono što u stvari jeste veliki problem. Upravo i da se nadoveže na ovo ta u stvari apolitičnost mladih, odnosno ne zainteresovan za politiku, mi smo dobili u našem istraživanju da od ukupnog broja mladih negde skoro polovina ispitanika, kada ih pitate kom ideološkom diskursu pripadate, da li ste socijalista, socijaldemokrata, konzervativac, liberal, imate onu opciju ja sam apolitičan, odnosno što bi se reklo, znači ne pripada ni jedan od tih diskursa, to je negde skoro, znači polovina ispit mladih, znači do 29 godina vam kaže da ih prosto ne interesuje ta priča nešto mnogo, tako da da se vratim, očito da oni ljudi koji kreiraju političke kampanje, isto to što mi ovde znamo, znaju i oni, i onda prosto mladih nema u izbornoj kampanji, nema kao teme, jer prosto na njih ne računaju kao sigurno biračko telo, nego neke druge delove društva, to su stariji ljudi.
Znači tu petinu biračkog tela, da, koliko čine mladi, a ja opet stojim iza toga da to nije tako malo, iako da imamo nažalost masovni odlazak mladih iz ove zemlje, nije njima interesantan za kampanju.
Ono što je jako što je interesantno za, na primjer, one ljude koji rade kampanju u opozicionim liderima, jeste da po ovim statistikama koje mi imamo, samo kažem što tiče istraživanja, uzrali smo telefonsku anketu na 800 ispitanika, gde za jednog, znači ispitanika morao je da se okrene pet puta, ovaj, da se kontaktira pet potencijalnih ispitanika. Ono što je jako bitno ovde naglasiti jeste u stvari da mladi negde ne doživljavaju ove izbore kao bitnom stvar, i to se vidi iz nalaza da prosto imate tu apolitičnost s jedne strane, s druge strane uverenje da kandidat za koga oni glasaju neće dobiti na izborima. I ono što je meni jako interesantno kad su pitani, znači, kreatori kampanje opozicionih lidera, da se oni ne bave, znači da prosto, iako su mladi apolitični i neopredeljeni, da možda obraćanje njima jeste jedan način da se i podigne izlaznost i da se dobije što veći legitimitet budućeg predsjednika Srbije. Znači mi to nemamo, imamo znači jednu praznu kampanju bez ljudi, bez građana, bez spominjanja njihovih interesa, bez pominjanja posebnih grupa, tako da prosto očito da, kažem još jednom, da kreatori izborne kampanje ne vide mlade kao deo priče, i druga stvar, znači fokusiraju se na starije, i čita ova kampanja vjerojatno će biti priče, jeste u stvari jako prazna i fokusirana je da kod potencijalnih birača izazove strah, nezadovoljstvo, zebnju, i da prosto se tako pridobije glas, a ne kroz nuđenje nekog ideološkog koncepta rešenja za neke konkretne probleme. I to je sad jedan
o tome ćemo naravno nešto kasnije. Dušane, znači stvorena je iluzija da mladi ne mogu ništa da promene, i to je iluzija kod mladih. Jel se slažete s tim? Vi ste svakodnevno u kontaktu s njima kao docent.
Pa u načelu tako, mladi su apatični kao i ostatak društva, i najveći deo mladih jeste nezainteresan za politiku, ne učestvuje u njoj i prosto je odvojen od tog sveta. Ono što je donekle možda različit u odnosu na ostatak populacije, jeste da kod mladih imate nekakve grupe ljudi koji su vrlo zainteresovani, ali su manjina. Dakle, to je ono kada vidimo neke grupe u civilnom sektoru, ili kad vidimo aktiviste političkih partija, ili kad vidimo aktiviste koji podržavaju određene predsjedničke kandidate. Dakle, tu postoji nekakav aktivizam.
Izvinjavam se, da li je veći aktivizam mladih kod stranke, odnosno partije na vlasti, ili kod opozicije? Da li i tu ima jedna vrsta opredeljenja, svrstaću se uz onoga ko je na vlasti?
To je, tu sad imate dve, tome smo malo pričali pre emisije, tu imate neke dve grupe mladih. I sad kad imate stranku na vlasti koja ima 50% biračkog tela, naravno da u tom u tom polju ima svih društvenih grupa. Ali i da je većina, jel tako, te kohorte će glasati za SNS, odnosno Vučića, ali je tu raspodela nešto malo više u korist drugih stranaka, uključujući one stranke koje se nalaze na polovima političkog spektra, koje su recimo Dveri ili Radikali. Tako, dakle, prosto kod mladih je ta disperzija ideoloških polja, kod onih koji su zainteresovani za politiku, veća nego kod starijih ljudi ili ljudi srednjeg doba.
E sad, spomenuli ste i Evropu, odnosno kako je u drugim zemljama. Svaki osmi mlad čovjek pripada nekoj političkoj stranci. Nezainteresovanost ste konstatovali, ali prema toj pripadnosti mi smo negde u vrhu Evrope. Kako to objašnjavate?
To je, ako pratimo te statistike, jedna linija objašnjenja može biti ona da je pripadnost političkoj partiji zapravo jedan od najjednostavnijih načina kako da stignete do posla ili do šanse da dođete do posla. Dakle, to je jedan uspostavljeni kanal vertikalne mobilnosti, i naprosto kada poredite to sa političkom participacijom, vidite da postoji razlika. Dakle, ako su ljudi članovi stranke, a po istraživanju javnog mnjenja mi imamo zaista relativno visok procenat ljudi koji su u strankama, koji kažu da su u strankama, i kad sabirate brojeve kako stranke pričaju o svom članstvu, to je nešto što od čega bi mogla se napravi jedna solidna politička scena. Ali zapravo vi vidite da to članstvo je zapravo formalno i bez neke suštine. To vidite i na kraju krajeva u odnosu unutar stranaka, gde su zapravo lideri nadmoćni, gde samo članstvo zapravo nema puno uticaja, čak i kad govorimo o politici na lokalnom nivou, a da ne govorimo o tome kakva je uloga, ne znam ja, stranačkog članstva na izbor kandidata za predsjednika Republike, na primjer. Dakle, prosto reč je o nečemu što je formalni podatak, jedna izjava nekakve lojalnosti, i razlike između toga kada je reč o zaista političkoj aktivnosti.
Što znači je obostrani interes?
Pa obostrani interes, recimo.
Da.
Pitanje je kako to u praksi funkcioniše i da li zaista svi oni koji su se učlanili u stranku će dobiti posao ili će dobiti neki delić posla, ali to je nešto što zahteva malo ozbiljniju analizu.
Da, i zato verovatno kod velikog broja mladih koji ne žele na taj način da učestvuju u političkom životu, i postoji ubeđenje da jedino mogu da postanu članovi partije ukoliko su, ako mogu tako se izrazim, podnizni, odnosno poslušni. Zorane, spomenuli ste malo pre da ne postoji u kampanji tema koja bi bila usmerena i adekvatna za zainteresovanost mladih. Jedno od pitanja koje ste postavili: šta će od navedenog najviše uticati na vašu odluku da li ćete glasati na predsjedničkim izborima? I kakav je tu odgovor?
Pa tu je odgovor kao kod većine ispitanika. Prvo, i to ono o čemu je i Dušan pričao, znači kod nas je politika ispraznila. Napravit ću jednu malu digresiju, bojim se, to je Dušan prosto i pozvanje od mene da priča. Šta je problem? Problem čitave političke scene u Srbiji, odnosno partijske, jeste što čitave kampanje i čitavo kreiranje politike se izmestilo iz političkih stranaka u marketinške agencije, koje prosto nisu sposobni da kreiraju ozbiljnu politiku. Zašto vam to kažem? Zato što po ovom našem istraživanju vi imate dve činjenice. Jeste da mladi, oni koji će sigurno izaći na izbore, će izaći zato što to osjećaju kao svoju građansku dužnost i obavezu. I druga stvar, ono što ih motiviš, ono što će jako uticati na izlaz, jeste osjećaj regularnosti. I to je sad ono što otvara temu regularnost izbornog procesa, kakvi su na mediji, kako je čitava kampanja, i da prosto oni koji rade na toj neregularnosti u stvari odbijaju mlade od izbora, kad mlade odbijate od izbora, vi njih u stvari politički isključujete. I onda ono što smo pričali kreva pre emisije, imate tri kolone mladih u Srbiji: oni koji trče ka vladajućoj stranci, oni koji trče ka granicama Srbije, odnosno dođu ka aerodromu Nikola Tesla, i treća ekipa ljudi jeste mladi koji nalaze neke svoje mikrozone i enklave u kojima pokušavaju da žive. Tako da veliki problem, znači to je ono negde veza. Nemate u kampanji mlade kao temu, imate izborni ambijent koji je vrlo upitan, imate mlade koji smatraju da neće tog dana da potroše, nemam pojma, 15-20 minuta da stoje u redu i da glasaju, ako veruju da su ti izbori neregularni. I šta imate? Imate odsustvo, rezultat svega toga, odsustvo mladih iz politike, i onda mlade koji će, ovo čemu smo pričali, ili da budu deo neke stranke na vlasti, koja je u stvari biro za zapošljavanje, ili će da prosto uzmu svoju diplomu i pravac aerodrom. I to je negde veliki problem, kažem prosto, ja sam sklon toj tezi da mi imamo neku vrstu ovde industrije populizma, a da nemamo stvarnu politiku, i da taj populizam u stvari jeste samo simulakrum za izostanak demokratije, i da na kraju krajeva ste u situaciji da prosto nemate mogućnost da kroz političke stranke, ono što verovatno taj podatak koji ste vi izneli za evropske zemlje jeste posljedice činjenice da su političke stranke u demokratskim državama i uređenja prosto reprezenti nečih interesa. I da prosto kad ljudi uđu neke stranke, oni uđu da zaštite neke interese i da promovišu neke vrednosti. Kod nas, nažalost, pošto prave ekonomije nema, politika postala sredstvo, odnosno prostor gdje se može zaraditi nešto radom u javnom sektoru, i onda vi prosto imate stranke takve kakve jesu, i onda imate činjenicu da mladi kao posljed svega toga su dezideologizovani, odriču se ideologije, odriču se političkog aktivizma, odriču se prosto političkog djelovanja, javnog djelovanja, jer prosto vi pogledajte danas na kraju krajeva, ajte, znači ono 90-ih su postojali neki problemi pa su mladi ljudi bili na ulici. Vi danas ne možete, što bi rekao profesor Đokica Jovanović, ne možete napal bombom za mlade istrate iz kafića.
Nedavno smo i razgovarali o buntu kod mladih koji se negde vezuje uz mladost, samo mala digresija, i gde se zapravo najviše bune, kada su im potrebne one kvote ili produžavanje godine studija, i to verovatno mnogo govori. Međutim, sada za predsjedničke kandidate, ako izuzmemo jednog ili dva, ne možemo ih svrstati u mlade, ali su relativno mladi političari, pogotovo iz opozicije. Nešto kasnije ću vas pitati i za Ljubišu Preletačevića. Kako je moguće da nisu shvatili kuda bi trebalo da usmere zapravo svoju priču?
Pa, mislim da je jasno je da je najveći deo biračkog tela nisu mladi, da je najveći deo onih koji će glasati nisu mladi, da prosto politički kandidati za predsjednika racionalno opredeljuju svoje vreme. Ono što je meni zanimljivo i s čime se slažem sa vašim čuđenjem jeste da smo recimo na prethodnim parlamentarnim izborima imali neke na marginama političke scene neke malo drugačije tendencije. Recimo, lista okupljena oko Dveri, koja je jedan deo, značajan deo kampanje jeste iznela preko društvenih mreža, koristeći organizacije u desnom polju civilnog društva koje u značajnoj meri okupljuju mlađe biračko telo, i time sebi obezbedila jedan značajan deo glasova. Dakle, može se slično tvrditi recimo i za Dosta je bilo, ja, i slično. Dakle, postoje deo radikala. Dakle, postoje nekakvi primjeri, ali oni jesu uslovno rečeno na margini ili vezani za mlađe aktere. Tako da je postoje utabani putevi koji pokazuju da stvar može da radi, ali jeste malo čudno zašto to ovoga puta nema u većoj meri. Jedna možda dodatna okolnost jeste što su u pitanju predsjednički izbori, pa deo kandidata ih još manje vodi na tom programskom nivou, dakle manje govore o tome šta bi radili, tako pre svega recimo mislim na Sašu Jankovića koji pokušava da vodi kampanju koja više odgovara onome što jesu predsjednička ovlašćenja, a manje da govori o otvaranju novih radnih mesta, o
bez obzira, ali on govori o institucijama, pa tako ako je. Govoriš o institucijama, institucije bi trebalo zapravo da budu za njih zainteresovani mladi, e sad je pitanje kako se to prezentuje.
Tako je, pitanje kako se prezentuje i pitanje zašto toga nema. Ako nije bilo na parlamentarnim izborima, hoću da kažem da je još manje realno očekivati da to bude sada. I još jedna, ja mislim, strukturalna nedostatak jeste što podmlaci političkih partija koji bi na neki način trebali da budu kanal komunikacije sa mlađim biračima imaju zaista loš rejting, ako je neko ima niži rejting poverenja od samih političkih partija, to su, jel tako, te najmlađe generacije koje njihovi vršnjaci vide kao u najvećoj meri kao neke ljude karijeriste, kao ljude koji su tu
pa da li greše? Znate, ovde u studiju su dolazili i neki mladi ljudi od kojih očekujete jedan slobodan, oslobođen frazeologije govor, da. Razgovor i tako dalje, a onda se desi da vi zapravo vidite nekoga koja je napamet naučio tekst i izgovara ga i kao da je kopija onoga
koje u načelu ne greše, i mi vidimo da oni koji jesu neki oblik disidenata, ako je to zaista preteška reč za taj nivo, zapravo vremenom ispadaju iz te osnovne vertikale stranke i osnovnog napredovanja unutar stranci, i da zapravo ta ideja partijske discipline, imitiranja, obožavanja vođe zapravo uvek biva nagrađena.
Pa to je ovo o čemu smo pričali, znači prosto ja opet se vraćam, znači stranke su forma, suštinski prosto, znači politički rad i politički život je prosto negde sa strane, i onda šta vam dođe, vam PR stručnjak i onda vam uči te mlade ljude kako će da dođu kod vas ovde u emisiju, kako će da vam ispriče neki tekst koji su naučili bez ikakvog promišljanja. Mi smo u našem ispitivanju, u istraživanju pitali, znači, u kojoj meri se ispitanici, odnosno da li se slažu ili ne slažu, pošto telefonska anketa, pa ne mogu da budu velika pitanja, da li je danas pametno da obični građani govori ono što misle. Prosto videći, hteli smo da izmerimo da li postoji cenzura kod građana i sloboda govora. Na čitom uzorku 50% ispitanika je se složilo sa stavom da danas nije pametno govoriti ono što mislite, i ono što je jako interesantno, da taj isti procenat je u populaciji mladih. Mladi bi trebalo da budu buntovni, što ste malo pre pričali, međutim šta imamo? Mi imamo i mlade koji prosto negde ono se skonformiraju i prate društveni trend, i onda je sasvim normalno da vi imate mlade u strankama, mlade ljude u političkim strankama koji dođu tamo i prosto slušaju nekog tamo stručnjaka za PR koji im kaže tako dođu u emisiju, tako se nasmi, tako se obuci, tako reci, ovo su ključne reči koje moraš da pomeneš, zato što ako ti te čarobne reči, znači to je isto jedna mistika, čarobne reči, ako vi te to izgovorite, vi ste posjeti taj efekat tamo kod tih i tih ljudi. Znači prosto ja mislim da mi imamo ono što je moj kolega Jovo Bakić jednom rekao pre 3-4 godine, utisku nedelje, da ćemo mi doživjeti tu političku vratolomiju i da će nam se politički sistem urušiti. Mi tome prisustujemo. O tome deo priče, ništa lično i ništa loše o gospodinu Prelataševiću, ali suština jeste da mi prosto imamo jednu vrstu parodije. Znači prisustvo takvog kandidata i porast podrške jeste u stvari priča o parodiji, kao nečem što je u stvari ismejavanje političkog stanja u kome Srbija nalazi.
Šta god vi mislili o tome, morali bi koji minut više, a da ne skrenemo s teme, da o njemu govorimo, zato vas sad prekidam da bismo naravno malo kasnije posvetili vreme, vi ste nešto došli.
Evo recimo jedan primjer, mi često radimo obuku za mlade političkih partija, to je i deo obaveze stranaka da potroše deo novca za ulaganje u buduće kadrove, i mi im nudimo razne stvari, ali recimo kad god pričamo o ideološkim i programskim stvarima, to je njima dosadno, oni misle to nema veze sa Srbijom, a užasno su srećni kada pričamo o tome kako treba sedeti u studiju, kako treba da bude intonacija glasa, da li je važna zelena kravata koja se ne vidi na kameri ili je važnije da bude crvena sa štraftama, i kako stoji, kako izgleda, kako treba da zvuči soundbite, kako završiti rečenicu i slično. Dakle, prosto jedna
politička socijalizacija, u stvari partijska ta socijalizacija postaje veliki problem, jer mi ćemo dobiti u stvari PR-eve u strankama, a nećemo dobiti političke aktiviste i ljude koji su posvećeni nekim idejama i nekim vrednostima. I onda vi u stvari pravite u stvari od stranaka potencijalno rizične koruptivne strukture.
Sa stepenom obrazovanja Da li primećujete, Dušane, neku razliku? A i moram da konstatujem, svi su oni naša deca. Šta su onda od nas zaista gledali, od većine?
Pa postoje neke male razlike u stepenu obrazovanja koje pomeraju i kvalitet i vrstu i kvalitet, da kažem, političke participacije, ali u načelu nema neke temeljne razlike koje bi se to stepen obrazovanja uzela kao najvažnije. Na kraju krajeva, ti ljudi sa kojima, ako govorimo recimo o podmlacima političkih partija, oni u načelu jesu neka vrsta visoko obrazovanih ili su blizu te grupe, tako da u tom smislu...
Mislim, samo sad su se i diplome ovde obrukale, mislila sam i na ono što se nosi i iz kuće i količinu knjiga koje se pročita i mogućnost da se malo vidi sveta.
Tu se opet vratimo na ono temeljno pitanje, da li postoji arena u kojoj ćete vi da izrazite te razlike. A kod nas je politički spektar opet sužen na, znate, kada se vi bavite time da li je bolji moj ili vaš lider, onda argumentacija zapravo je jako sužena i onda te neke stvari šireg svetonazora, širine misli, karaktera, kvaliteta argumentacije zapravo ne dolaze u značajnoj meri u nema i šanse da se iskažu.
Da. 11:31, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Gosti sociolog Zoran Gavrilović, direktor Birode, i docent Dušan Spasović s Fakulteta političkih nauka.
Predsjednički izbori 2017.
Eko.
Ima nešto novo.
Živeti u tranziciji je komplikovano.
Nema ništa.
Umreti je još komplikovanije. Mirjana Karanović u filmu koji je pokupio najbolje kritike svetskih medija na Berlinskom filmskom festivalu. Laureat nacionalnog programa Srpski film Festa 2017. Dobitnik politikine nagrade Milutin Čolić. Rekvijem za gospođu J.
Gospodjo.
U bioskopima od 16. marta.
Jeste dobro?
Distribucija Megacom Film.
Dobro sam. Što?
Ladies and gentlemen, Tommy the Man.
Gitar Art Festival vam predstavlja Tommy Emanuel. 23. marta u Sava centru. Neponovljivi majstor gitare i uzor najvećih svetskih gitarista na specijalnom beogradskom koncertu posle 8 godina. Tommy Emanuel.
Neverne bebe. Album koji ste dugo čekali. Priča o nama. 13 novih pesama. Novo u prodaju.
Zaradite 6000 dinara, osigurajte svoje motorno vozilo u sajmske popuste i dobit ćete poklon kartice za gorivo u vrednosti do 6000 dinara.
Od 20. marta do 30. aprila popust na osiguranje, a od 20. marta do 14. aprila osvojite voucher za gorivo. Zalihe su ograničene.
Vaš pouzdani prijatelj, Dunav Osiguranje.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Lav Nikolajević Tolstoj, Carstvo mraka, premijera. Dobrodošli u Narodno pozorište.
RTS izdavaštvo, u tonovima klasike. Dragutin Gostuški, rađanje srpske muzičke kulture. Pavle Stefanović, putevima simfonije. Donata Premeru i Borislav Stojkov, film i muzika. Smiljka Isaković, viđenja. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Eko.
Predsjednički izbori 2017.
O Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Gosti sociolog Zoran Gavrilović je direktor Biroa za društvena istraživanja i docent Dušan Spasojević sa Fakulteta političkih nauka. O tome šta motiviše mlade da izađu na izbore razgovaramo, zbog čega apatija, nezainteresovanost i otpor prema politici. Zorane, ako negde postoji, kao što ste konstatovali, otpor prema politici, izgleda da ne postoji otpor prema liderstvu, jer jedno od pitanja u vašem istraživanju je bilo da li danas Srbiji treba lider s čvrstom rukom. Zapanjujući gotovo odgovor ili greši?
Pa odgovor je, sad mislim da li je zapanjujući, ne znam, ali prosto to smo dobili 8 od 10 ispitanika. Mislim da je kolega Sećko Mihajlović radio čitavu skalu. Inače, ovo je samo jedan stav iza Dornove skale o autoritarnosti. Sećko je to radio dosta obimnije i dosta bolje od nas, u smislu da je radio čitavu skalu i on dobio da negdje 2/3 građana Srbije autoritarno. Tako da, ja se ponekad, kad pogledam ovu kampanju, kad pogledam teme u kampanji koje dominira, to je priča o boljoj budućnosti, priča o lošoj prošlosti, priča gde, u stvari teme gdje se političari, odnosno kandidati, svađaju, gdje nemate fokusirano, jesu ovo, da vam kažem stvar, tačno da su ovo predsjednički izbori, da predsjednik nema neka velika ovlašćenja. Ali isto takođe tačno da taj predsjednik treba sutra da donese odluku koji će zakon da potpiše, a koji ne. Bilo bi dobro da mi znamo koji je ideološki okvir, koji su prioriteti tog predsjednika i na osnovu čega će on sutra neki zakon da potpiše, a neki neće. No da se vratim, znači, čitava priča u stvari jeste, kada se pogleda kampanja, meni ona liči na u stvari, da mi u stvari nemamo izbor, nego imamo aklamaciju. Imamo jednog dominantnog lidera. Da, imamo jednog dominantnog lidera, sad je glavna priča da li će on pobediti u prvom ili drugom krugu.
Da, ali to je i pozicija i opozicija, kao što rekao.
Da, ali i istraživači javnog mnjenja. Ne pokazujući ove podatke, znači o mladima koji jesu nezadovoljni, znači, pazite na stvar, vi ovdje imate u našem istraživanju da je skoro trećina od ukupnog uzorka su oni koji su neopredeljeni ili neće izaći. Njima se, znači, niko ne... I tu je u najvećoj meri obrazovano stanovništvo koje živi u Beogradu i Vojvodini, znači, i mlađi stanovništvo, znači, od 40 godina pa ranije. Znači, prosto, istraživači imaju obavezu ne samo da saopšte ko će da pobedi na izborima, što je prosto nekada i metodološki neprecizno, nego i da prosto svojim tumačenjem rezultata i svojim nastupom u javnosti doprinose političkom dijalogu. To je obaveza, to je profesionalna obaveza svakog istraživača mnjenja.
Dobro, znamo kako su istraživači pokazali mnogi i u svetu i kod nas.
Ono što je bitno ovdje, znači i ovo vezano za političku kulturu i ovaj nalaz da 8 od 10 naših ispitanika u stvari traži lidera, jeste u stvari jedan proces dugog trajanja, gdje je naša autoritarna politička kultura u stvari negdje delimično i podržana tim nekim društvenim, odnosno političkim procesima, nije dovela do toga da mi zaista imamo jedan legitiman izborni sistem, nego smo prosto uvijek imali mehanizam da mi biramo nekog lidera. Čak i na parlamentarnim izborima da mi biramo stranku, odnosno koaliciju kad treba da uđe u parlament, mi prosto biramo lidere. I ta naša sklonost ka biranju lidera u ovim izborima se vidi prosto, ja to volim da kažem, mi u stvari biramo onog Boga pravde iz naše himne Bože pravde, jer mi prosto očekujemo nekog ko će da reši sve naše probleme. Znači, on će da nas spase i da nas nahrani i da nas ujedini i da nam reši komunalne probleme. Znači, mi biramo multipraktik.
To nije dobro
za naše institucije i to nije dobro za našu političku kulturu.
I sada ste otvorili ono pitanje koje sam rekla da ćemo postaviti, a ovo o čemu ste zapravo govorili zvuči kao zaista jedna vrsta parodije kad tako nešto očekujemo od jednog čoveka. I Dušane, Ljubiša Preletačević, sada sve što se dešava u vezi sa njim i toliko interesovanje pre svega mladih, mnogi smatraju fenomenom. Da li je to za vas fenomen ili mislite da zapravo najviše privlači pažnje onima o kojima je i Zoran govorio, a to je ljudi koji još uvek ne znaju za koga će glasati i koji misle da je sve dovedeno do apsurda?
Reći sigurno fenomenu, ali fenomenu koji se pojavio u tom kontekstu predsjedničkih izbora toliko skoro da mi zapravo ne možemo sa sigurnošću utvrditi šta šta on predstavlja, ko će za njega glasati i na kraju krajeva koliko će ljudi za njega glasati. Naravno, neke stvari su vidljive na prvi pogled, to je kampanja putem društvenih mreža, da se tu vidi velika količina mladih koje su sada nekako uključeni, da Preletačević pokušava da izađe iz te uobičajene matrice, da ima briljantnu kampanju, ali da ima i podršku medija, zato što je prosto zanimljiv i zato što šta god on uradi, jel tako, mediji to prenose, uključujući, recimo, neki dan smo imali vest o tome da su neka deca u školi na tabli napisala Ave Beli. Sad zamislite da su deca napisala Ave ili ne znam nije, Živeo Vučić ili Živeo Jeremić, da li bi to neko prenao? Naravno da ne bi. Dakle, reč je o jednoj sad vrsti simbioze i međusobnog prepoznavanja.
Izvinite, ali zar to nije ono o čemu smo govorili? Zapravo da je potreba. U redu, slika medija, o tome naravno ćemo razgovarati, ali način kako privući pažnju kod mladih.
Tako je, on privlači pažnju, to je izuzetna kampanja. Dakle, voziti fijaker, jel tako, pa od toga praviti nekakav događaj ili limuzinu, ali to je nešto što može da uradi čovek koji parodira političkim sistemom. Dakle, to postoji granice do koje, ako ste vi uslovno rečeno ozbiljan političar, dakle ozbiljan kandidat koji zaista želi da preuzme mesto, do koje mere možete napraviti poruku koja je takva. Dakle, sigurno da možete biti zabavniji, usmereniji na mlade nego sada, ali ipak postoji granica između toga da li se vi vozite u belom modelu sa vuninim čarapama ili pokušavate da pričate o institucijama sistema, što je u načelu jedan relativno dosadan narativ. Ne nužno dosadan kakav jeste, ali zapravo dosadniji. Tako da mi sad imamo jedno veliko iznenađenje. Ajde, recimo, da uzmemo za tačne podatke koje su danas objavili neki mediji o tome da je Preletačević sada nekih 10%. Vi prosto kad poredite to sa prethodnim istraživanjima i vi vidite da je, ako je to tačno, pa kažem, to je jedna velika ograda, da je on zapravo uzeo biračko telo od drugih kandidata, odnosno da u načelu nema neke velike promene, neke velike izlaznosti i slično. Dakle, ako bi pratili tu liniju opet sa svim mogućim ogradama, to bi značilo da možda tu nema toliko novih birača koji će njega podržati i da je možda ta priča o omladini koja je odjednom sad zainteresovana i koja će se politički angažovati, je treba ipak uzeti sa određenom merom i prosto videti kako će stvar da se dalje razvija.
Ali ne možemo reći da je on kriv za to, nego
nikako, nikako
samo da budemo jasni.
Da, sve što on radi je potpuno legitimno, je, ako hoćete, moje vrednosti stav potpuno izazvan od strane političke elite kako postoji u Srbiji, samo hoću da kažem da taj entuzijazam, da su sad tako mladi odjednom, da li su oni zainteresovani za lajkovanje nečega što je zabavno, ili će izaći zapravo drugog i doneti belom, ne znam, 10-12%, 15-20%, to ćemo da vidimo. Pritom, osvajanje svega preko 100.000 glasova je užasno veliki uspjeh. Dakle, prosto kad poredite to šta su radile stranke na prethodnim izborima da pređe 200.000, sve preko 2-3% je već politički zemljotres. A da ne govorimo o tome ako bi to bilo bliže onome što su danas mediji objavili.
Da, i zanimljivo je da su mladi prepoznali ovo Preletačević i prilepak.
Znači, ono prvo, ja ne znam ko je dao taj podatak da su mladi. Ono što mi imamo u ovom našem istraživanju jeste, i to je na tragu ovoga o čemu je Dušan pričao, to je da, na primjer, kod SPS-a samo 60% ispitanika je u tom trenutku, kad smo radili, to je pre nekih 10 dana, podržavalo odluku predsjednika stranke da glasaju za Vučića. Tako da je moguće da je Preletačević uzeo te glasove. Također, ono što smo imali kod glasača Vojislava Šešelja, 15% bi podržalo, u stvari glasalo za samog lidera stranke, 14% bi glasalo za Vučića, a 50% je bilo neopredeljenih. Tako da moguće da je taj kontingent biračkog tela Preletačević povukao, ako je tačno ovo čemu Dušan nema razloga da vjerujem da nije došlo do, jer ja sam očekivao da Preletačević uzme nove glasove i da podigne izlaznost, Međutim, znači, očito da, da u okviru tih postojećih glasova, jer je ono što također treba znati, unutar biračkog tela Aleksandra Vučića, pošto mi ukrstali podatke, pitali smo ispitanike za koga su glasali na prošlim izborima, negdje 70% ljudi koji su glasali na, na izborima za SNS prošle godine će sada glasati za, za Vučića. To je naš uzorak, znači ne kažem da je, znači to je naš uzorak. Tako, tako da prosto ovaj, ta priča sa Preletačevićem, očito da mi ne dobijamo sve informacije koje možemo, koje bi možete, koje su, koje su stvarne, nego da prosto imamo tako mladi glasaju za ovaj, moguće da su stari, ja znam neke ljude starije, znam neke svoje prijatelje koji su glasali, nemam pojma, za neke druge stranke.
Dobro, očigledno da ljudi, ako mogu tako da se izrazim, postoji ozbiljan broj i procenat ljudi koji žele zapravo da odu da... u pozitivnu iracionalnost, je li to to?
Jesi to, samo kažem, znači prosto ne treba Preletačevića vezivati samo za mlade, prije svega treba vezivati za ljude kojima je muka od ovakvog političkog sistema. I još jednom kažem, znači ja ništa nemam, znači podržavam, čovjek ne kradi svoj, ima pravo na svoju kampanju na kraju krajeva, a samo prosto sociološki hoću da objasnim da je on prosto reakcija na ovo, na ovo, na ovu političku dezorganizaciju i anomiju koja postoji u društvu, i da prosto njegov uspjeh tome, čak i on čovjek to i ne krije, on kaže da ima kampanju iz dva dela. Jedna je ta zabavljačka, a druga je što on čovjek ima neke programska rješenja koja, koja iznosi, on pokušava tim duplim, što bi se rekao, duplim pristupom, gdje taj prvi pristup u stvari reakcije na kontekst i mehanizam da ostvari komunikaciju. Mislim, meni to prosto ovaj liči, znači to je jedan način da ostvari komunikaciju, s druge strane da prosto ponudi svoj, svoj neki problem. I prosto ono što to hoću da kažem, ono što malo pričam, bojim se da, 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 da moramo posle ovih izbora ozbiljno sesti i ozbiljno otvoriti temu reforme političkog sistema. Ovo ovako neće dalje ići. Bojim se da nas narednim izborima ne bi imali pet Preletačevića i dva uslovno rečeno aktera koji su iz ove, što bih rekao, konzervativne političkog konzervativnog političkog pristupa, da je bitna ideologija i sve to, i da ćemo mi u stvari ovaj vremenom doći do, da će Srbiji vremenom doći do jedne vrste političkog realitija, a u realitijama, znate šta, svako, svakakvi akteri mogu da, da, da se dočepaju vlasti.
Da, mada istina radi, recimo ako pogledamo i Britance, i oni imaju bar jednog ili dva kao Preletačević, međutim tu su odnos snaga i politička ozbiljnost zapravo drugačije, ili tako, Dušane? I samo to mi kratko odgovorite, a onda da krenemo i na značaj društvenih mreža, one se negde vezuju ipak za mlađu populaciju.
Tako je, dakle, u raznim državama smo imali te neke primjere nekih egzibicionista, ali ono što je ovdje sada zanimljivo jeste da, da Preletačević sada uzima veliku, veliku pažnju javnosti unutar partijskog sistema koji, je, koji nema povjerenje i koji je u fazi neke restrukturiranja. Dakle, ako recimo on dobije 7-8%, to je više od skoro od svih stranaka opozicije. Dakle, to je, to je politički zemljotres. I to naravno ne može da se desi, ili će se vrlo teško desiti u nekoj ozbiljnijoj zemlji sa institucionalizovanim partijskim sistemom, gdje postoji neka vrsta povjerenja u birača.
No, eto, protrešće ove Preletačeviće i prilepke, da se sad okrenemo društvenim mrežama, da, to sam rekao da kao pitanje moramo negde da postavimo značaj. Oni koji su na društvenim mrežama imaju utisak da su maksimalno aktivni i da je veliki broj ljudi zapravo oko njih. A onda kad pogledamo izlaznost od prethodnih godina, pa i prošle godine, malo kao da je reč o iluziji.
Pa jeste, društvene mreže su jedna vrsta, mislim, vi se nalazite u okviru, najčešće komunicirate sa istomišljenicima ili vodite neke vrlo teške ratove sa ljudima koji su podjednako angažovani kao i vi, ali zapravo najveći deo ljudi tu ne vidite. I onda društvene mreže mogu da daju potpuno drugačiju sliku. Ono što je zanimljivo, mi sada vidimo da društvene mreže mogu da pokažu neke trendove. Recimo, ajde da se držimo Preletačevića, on zaista ovaj, na društvenim mrežama ima izuzetnu pažnju. To je pažnja koja se, kako kažu neki kolege koji su stručnjaci za tu oblast, koja se meri posljednjih nekoliko dana pažnju koju priloči Aleksandar Vučić. Dakle, to negde mora da izađe kao neka vrsta političke činjenice, možda neće na glasanju, ali je, je prosto relevantno. I druga stvar, imajući u vidu medijsku scenu kakva je u Srbiji, gde postoji izuzetna dominacija Vučića i generalno Srpske napredne stranke ili vladajuće koalicije u tim mainstream medijima, najuticajnijim medijima, normalno da društvene mreže dobijaju na značaju za stranke opozicije. I da ponovim, ono što su radili Dosta je bilo i Dveri, SRS.
E to taj prostor za mlade, ako već nemaju u ovim medijima koje
pominjete.
Može
biti prostor za mlade, prosto zato što mladi više koriste, jel tako, društvene mreže, i onda oni jesu u većoj meri izloženi s tom sadržaju, i to može da bude jedan kanal. Dakle, naprosto ako tražimo najbolji kanal komunikacije ili prvi logičan izvor, to će biti društvene mreže. I prosto vidimo da su neki kandidati malo zbiljnije to shvatili, ali prosto ako nemate politiku, ako nemate sadržaj, besmisleno je onda očekivati to što ste vi na Facebooku ili što ste na Twitteru, to vam neće doneti nekakav posebnu korist. Dakle, prosto sadržaj mora biti prilagođen i vi to što poručujete mora imati nekog smisla. Dakle, prosto je stvar jednostavna.
Zorane, jedno od pitanja, kako dolazite do vama bitnih informacija o dešavanjima u politici? To je jedno od pitanja iz vašeg istraživanja, a ja bih ga vezala i sa sledećim. Da li mlade može da zainteresuje ovo što smo konstatovali da je nedostatak, recimo emisija od sat vremena gde bi neko u jednom dobrom dijalogu ili debati govorio?
Dve su stvari tu jako bitne. Po ovom našem, već prošle godine na izborima mi smo razvili i monitoring medija i razvili smo istraživanje, i primetili smo jedan fenomen, a to je da dolazi, to smo mi nazvali samo informisanje kod mladih. Znači, mladi više ne koriste medije klasične kada traže informacije o politici, nego direktno odlaze na sajt stranke, traže dokument, traže izjavu, odlaze na socijalne mreže, i taj fenomen smo mi nazvali, znači, samo informisanje. U ovom istraživanju ono što je jako bitno jeste da dominira internet, odnosno to što smo mi nazvali samo informisanje kod mladih. Znači, unutar populacije mladih od 18 do 29 godina, znači 18% njih se informiše preko televizije, u odnosu na prosek koji smo imali za čitavu populaciju, to je 40%. Čitava populacija se 20% informiše preko interneta i relevantnih dokumenta. Kod mladih je obrnuta situacija, imamo 39% mladih da koriste prosto internet kao način informisanja. Također, ono što je jako bitno jeste da koriste, znači, internet televiziju, odnosno kablovski, znači prosto, znači, klasični mediji za mlade postaju neinteresantan način.
Zbog čega? Je li to odgovornost i nas medija ili samo tehnologija?
Znači, ovako, znači, ja sad ću vam reći, znači 30% je tehnologija, 60% je sadržaj. Mi smo u jednom ranijem istraživanju pitali građane koji vid komunikacije sa političarima za koje bi glasili, bi želeli da imaju, i ono što oni od njih očekuju jeste, žele da ih vide u emisiji, da ih oni nešto pitaju, bilo preko voditelja koji pita ono što bi oni pitali, bilo kroz uključenja, bilo da ih vidi u dijalogu sa drugim akterima. Znači, prosto ono što fali ovdje nama, to je sigurno dijalog, dijaloške te emisije, priča i to sve, i očito da nedostatak toga u stvari rađa potrebu kod mladi da oni se samo informišu, nalaze svoje kanale komunikacije, komuniciraju preko socijalnih mreža i tako dolaze do onih informacija na osnovu koji će doneti odluku, prvo da li će izaći ili neće na glasanje, a drugo, ako izađe, za koga će glasati. I samo što još želim da kažemo, vezano što je Dušan pričao, ovo naše istraživanje pokazuje da dolazi do promjena, da oni glasači koji su glasali prošle godine za Sašu Radulovića, odnosno Dosta je bilo, prosto negdje, prosto da kao da odlaze prema, vraćaju se demokratskoj stranci, prosto odnosno sad su glasači Saša Jankovića, i da prosto tu postoji prostor neka socijaldemokratska opcija u Srbiji prosto negde nađe način komunikacije. Mladi šeta između različitih lidera pokušavajući da se zadovolje tako što će ostvariti svoje interese da zadovolje, odnosno da glasuju za neke lidere, a prosto ostaje priča o programu, jer kad smo ih pitali ovdje, samo još i tu završavam, kad smo ih pitali njihov, ponovit ću još jednom, njihov dominantan ideološki koncept, znači osim ako nisu apolitični, to je socijaldemokratski koncept, znači mladi kod nas sebe doživljavaju u najvećoj meri kao socijaldemokrate.
Pa, lepo, ako mogu i ja to da konstatujem. Gledala sam istraživanja u regionu, nažalost slična situacija. U odnosu na razvijenije demokratije, imate li neki podatak koliko opada ta zainteresovanost mladih u odnosu na politiku i da li je toliko dubok jaz između mladih i političara, odnosno lidera?
Sve to dosta zavisi. Recimo, imali smo u poslednjih godina neke primere koje govore različite stvari, različite tendencije. Recimo, imali smo u Americi u toku predsjedničke kampanje da su recimo unutar demokratskog polja demokratske stranke imate Bernija Sandersa koji je iako jedan potpuno drugačiji kandidat od onoga kako zamišljate kandidata koji će podržati mladi, zapravo pokrenuo jedan vrlo značajan pokret koji je širi od američke demokratske stranke i koji sada ima neku ozbiljnu priliku da značajnije utiče na politiku. Dakle, to je jedno smanjenje tog jaza. Sličnu stvar donekle imate, ajde kad govorimo o tim levljim opcijama kod laburista, bilo ovih britanskih sa Corbynom, bilo sa škotskom partijom. Tako da tu se neke stvari dešavaju i sada postoji, ja bih rekao da se pojavio jedan kontratalas. Dakle, da je postojalo jedno veliko otuđenje od politike, onda su sa jedne strane se pojavili ovi desni populisti koji, jel tako, idu iz te perspektive da postoji iskreni narod i otuđena elita, ali da to u nekim zemljama, naravno onim sa boljim kvalitetnim demokratijom i sa strankama koje zapravo imaju razumevanje procesa, dovodi do jedne vrste reakcije i do nekog ponovnog uspostavljanja veze između birača i stranke. To bi bio recimo neki scenarij koji bi zapravo unapredio demokratske odnose. Ali reči zapravo o procesima koji se dešavaju u ovom trenutku i teško je i dati jedan odgovor i kazati šta će biti njihov ishod.
Najljepša hvala što ste bili gosti Talasanja, sociolog Zoran Gavrilović, direktor Birodija i docent Dušan Spasović sa Fakulteta političkih nauka. 11.57 za 2 minuta čućete najnovije vesti iz zemlji sveta, vodostanje i onda kao i svakog radnog dana do 13 pratimo najvažnije događaje u tom trenutku. Moje ime je Dijana Ivanov-Kadić, želim vam prijetan dan.
Predsjednički izbori 2017. Thank you.